Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 7. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Centralna banka Crne Gore uvela privremenu upravu u Atlas i IBM banci. Crna Gora od Evropske unije bespovratno dobila gotovo 70 miliona eura za projekte iz oblasti saobraćaja i životne sredine. Tereza May šalje 30 članova vlade da širom Velike Britanije prikupljaju podršku za sporazum s Briselom o Brexitu. Ljekari bez granica saopštili da su primorani da obustave operacije spasavanja migranata u Sredozemnom moru. Emisiji između ostalog poslušajte da li je Crna Gora, kako tvrde predstavnici državnih organa, u prošloj godini ostvarila značajne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Izvršna direktorica Mansa Manja Ćalović-Marković kaže da slučaj Marović najbolje pokazuje kako ta borba u stvarnosti funkcioniše.
Nakon slučaja Budvanske grupe, koji jeste završen izuzetno blagim kaznama, mi smo došli u situaciju da Svetozar Marović, čovjek koji je priznao da je šef organizovane kriminalne grupe, da mu država oduzme 400 i nešto eura. Ukupno 400 i nešto eura.
U Budvi, gdje je prije 5 godina održana prva parada ponosa u Crnoj Gori, u toku je javna rasprava o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba. Među rijetkim građanima koji su došli na javnu raspravu bila je Budvanka Ljiljana Pjerotić.
Čini mi se da ljudi shvataju da moramo prosto poštovati razlike, da moramo biti tolerantniji jedni prema drugima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna banka Crne Gore saopštila je da je uvela privremenu upravu u Atlas i IBM banci. Iz CBCG-a kažu da su se odlučili na tu mjeru na osnovu rezultata kontrola koje su pokazale da kapital tih banaka ne odgovara nivou rizika njihovog poslovanja. Uvođenje privremene uprave dolazi dan nakon što je uprava policije Crne Gore saopštila kako je utvrdila da je Atlas banka biznismena Duška Kneževića preko svog e-commerce servisa omogućila pranje preko pola milijarde eura. Policija sumnja da kriminalnu organizaciju čine desetine pojedinaca i firmi. Suđenje za pokušaj terorizma u Podgoričkom višem sudu odgođeno je za 13. decembar. Sutkinja Suzana Muguša saopštila je da je neophodno da spisi predmeta budu dostavljeni specijalnom državnom tužilaštvu radi pokretanja prijedloga da se Branki Milić sudi u odsustvu. Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog zakona o budžetu za 2019. godinu, koji iznosi 2 milijarde 384 miliona eura. Ministar financija Darko Radunović kaže na konferenciji za novinare da budžet za 2019. godinu karakteriše brži rast prihoda nego rashoda. Saopštio je da će u narednoj godini više novca ići za zdravstvo, prosvjetu, poljoprivredu, infrastrukturu i sport. Crnoj Gori je dodijeljeno 68,6 miliona eura bespovratne podrške Evropske unije i donatora Zapadno-Balkanskog investicijenog okvira za 4 investiciona projekta iz oblasti saobraćaja i životne sredine. 42 miliona eura će biti potrošeno za gradnju obilaznice oko Budve, 16 miliona za razvoj željezničkog saobraćaja, 1.300.000 za pripremu dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge na dionici Podgorice do granice s Albanijom i 1.200.000 za pripremu projekta izgradnje novog zatvora u Mojkovcu. Skupština Podgorice usvojila je prijedlog odluke o podizanju spomenika Josipu Brozu Titu glasovima 32 odbornika vladajuće većine, dok je odbornik albanske alternative Nik Đeljošaj glasao protiv. Spomenik će biti postavljen u parku preko puta stare vlade na obali rijeke Moroče. Kako saznaje Antena M, spomenik će biti otkriven 19. decembra nakon svečane sjednice Skupštine glavnog grada. Jedna vijest iz regiona, premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da se stav Sjedinjenih Država o formiranju vojske Kosova odnosi na veću stabilnost na Kosovu i u regionu, što je potvrdio i novi američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet. Kosnet je u intervju za kosovski javni servis izjavio da je to pozitivan i prirodan korak i proces koji će trajati godinama. komentarišući izjave da su pojedine države članice NATO-a protiv formiranja vojske Kosova. Haradina je kazao da je NATO organizacija država i mišljenje jedne zemlje nije odluka NATO-a, već se sa time treba da saglasi i cijela organizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May odredila je 30 članova vlade da širom zemlje prikupljaju podršku za sporazum s Briselom o Brexitu. Ministar financija Philip Hammond i ministar zdravlja Matt Hancock su među važnijim ministrima koji će se obraćati raznim dijelovima Velike Britanije ne bili dobili podršku naroda za sporazum i izvršili pritisak na poslanike da ga odobre. Podsjetimo, britanski parlament bi o sporazumu trebalo da glasa u utorak. Organizacija Ljekari bez granica saopštila je da je primorana da obustavi operacije broda Aquarius koji je spasavao migrante u Sredozemnom moru. Humanitarna organizacija objavila da je donijela tu odluku zbog stalnih napada iz evropskih zemalja na akcije potrage i spasavanja. Brod je učestvovao u spasavanju migranata koji prelaze Sredozemno more prema Evropi iz Libije i ostalih zemalja, ali se suočio sa snažnim protivljenjem, naročito iz Italije. Talibani su ubili 14 afganistanskih vojnika i zarobili 21 u napadu u provinciji Herat, rekao je jedan zvaničnik. Član regionalne vlade Nejibullah Mohebi rekao je da su tokom noći napadnute dvije vojne ispostave. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali su vlasti okrivile Talibane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:36, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hapšenje poslanika Nebojše Medojevića i najava hapšenja poslanika Milana Kneževića izazvali su novu pravnu i političku krizu u Crnoj Gori, a čiji rasplet zavisi od odluke Ustavnog suda, koji treba da odgovori na pitanje mogu li sudovi odrediti zatvor poslaniku bez prethodnog skidanja imuniteta i obavljenog sudskog postupka. Više od 8 dana poslanik Medojević, prema riječima njegovih advokata, štrajkuje glađu u zatvoru u Spužu, a Knežević konstantnim boravkom u zgradi Skupštine izbjegava hapšenje. Slušamo Srđana Jankovića.
Gotovo svi stručnjaci iz oblasti prava koji su se prethodnih dana oglašavali povodom hapšenja i sprovođenja u zatvor poslanika Nebojše Medojevića i pretnje hapšenjem poslanika Milana Kneževića ocjenjuju da su tim sudskim odlukama definitivno izazvane ozbiljne posljedice po pravni i politički sistem u Crnoj Gori, a dovedena je u pitanje i pozicija zakonodavne vlasti i integritet poslanika. Politički analitičar i pravnik Boris Marić za Radio Slobodna Evropa aktuelnu krizu naziva šokom, koji je proizveden odmah nakon što su se pojavile naznake da bi se između vlasti i opozicije mogao otvoriti dijalog.
I onda kada se kao društvu desi ovakav jedan šok u suštini, naravno da to proizvodi ozbiljne posljedice na politički i pravni sistem. Ono što posebno čudi je tajming, vrijeme kada se to dešava, jer upravo tome je prethodilo nekoliko mjeseci neke konstruktivne debate, dijaloga, jednog dobrog dijela opozicije i vlasti oko formiranja ovog privremenog odbora u unapređenju izbornog zakonodavstva. Sve je to negdje ovim činom dovedeno u pitanje, ako ne već sad možemo konstatovati, možda i na neki rok srušeno. I što posebno čudi, način korišćenja instituta, odnosno odluka pravosudnih organa da se posluže jednim ovakvim institutom koji je u najmanju ruku vrlo diskutabilan.
Poslanik Medojević je uhapšen i sproveden u zatvor, dok poslanik Knežević boravi u Skupštini gdje izbjegava hapšenje. Njima su Viši i Apelacioni sud odredili mjeru zatvora od 2 mjeseca, jer su kao svjedoci odbili da svjedoče. Ovo predstavlja novu pravno-političku situaciju i praksu crnogorskih sudova prema kojima je moguće da poslanik bude lišen slobode, da mu bude određen zatvor do 2 mjeseca, a da pritom nije potrebno skidanje imuniteta u Skupštini, niti da zatvoru prethodi sudski postupak. Da li su sudske odluke u skladu sa Ustavom, koji poziciju poslanika tretira praktično nedodirljivom, osim u slučaju direktnog izvršenja krivičnog djela čija je kazna veća od 5 godina zatvora, treba da kaže Ustavni sud, kome su Medojević i Knežević dostavili žalbe preko svojih advokata uz zahtjev da se zbog ukupne situacije Ustavni sud hitno oglasi. Analitičar Marić ocjenjuje da je i crnogorski parlament do sada trebalo da se izjasni i objavi jedinstven stav o aktuelnoj pravno-političkoj situaciji.
Ja sam, pravo da vam kažem, očekivao, evo, ne znam, Ustavni sud, šta će reći dalje neki nadležni organi, ali da će se oglasiti parlament, on je morao da se oglasi, nebitno da li je tamo vlast, opozicija, oni su svi poslanici, predstavnici zakonodavnog doma, oni su morali da imaju do sada zvaničan stav, ne pojedinačne stavove, nego zvaničan stav o ovome i da stanu u odbranu svoje grane vlasti, zakonodavne grane vlasti, koja na kraju krajeva i negdje najviše artikuliše taj legitimitet i potrebu društva da se razvija kao pluralističko i da se razvija u smjeru neke demokratizacije. Ovo je definitivno jedan čep dodatni demokratizaciji i daljim nekim reformskim procesima koji bi značili izgradnju institucija i pravnog sistema.
Da bi se izašlo iz aktuelne krize, analitičar Boris Marić kaže da bi institucije trebalo da reaguju tako što će uvesti mehanizme zaštite da se slična situacija ne ponovi.
Jer ovo je zaista zabrinjavajući način na koji sistem funkcioniše. U ovom slučaju konkretno ovo je zaista dio u kome sistem institucionalni pravni proizvod je ozbiljan rizik, on je sam od sebe to pokazao i mora se uraditi sve da se ovo u budućnosti onemogući i da se naprave mehanizmi zaštite od ovakvih dešavanja koja su zaista na nivou skandala što se tiče nekog izraza i političkog i građanskog i slobode govora, djelovanja. Tako da moramo i na kraju kraja ono što je strašno opasno, imamo pojavu selektivnosti primjene prava što je znate u svim društvima, pa u crnogorskom pogotovo, koje je još uvijek debelo tranzicijono društvo, nosi posebne rizike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na administrativnom odboru Crnogorske skupštine žučna rasprava oko imuniteta poslanika nakon što je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević pročitao najnovije tumačenje apelacionog suda od sinoć koje se tiče imuniteta poslanika koji prema stavu tog suda, kako tvrdi Konjević, važi samo na sjednicama skupštine, a nakon toga poslanici ne uživaju imunitet. Stav suda je podstakao poslanika Konjevića da pita predsjednika odbora da li ih na sjednici tog odbora štiti imunitet, kako bi pazio šta će da priča. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Na početku sjednice administrativnog odbora kojem je predsjedavao Ljujić Škrelja iz Demokratske partije socijalista, koja je održana bez prisustva poslanika Demokratskog fronta, poslanik opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević je tražio stav odbora da li ima imunitet tokom današnje sjednice. Konjević je objasnio da ga je na to pitanje podstaklo najnovije tumačenje apelacionog suda koje je objavljeno sinoć, a u procesu odlučivanja po žalbi, jer je apelacioni sud zauzeo stav da poslanici Crnogorskog parlamenta uživaju imunitet samo tokom skupštinskih sjednica.
Dakle, mislim da je strašno važno da znamo da li imamo imunitet ili nemamo imunitet. Čitavam ponovno. Apelacioni sud tumači član 86 i kaže da imunitet se odnosi samo na izjave učinjene u pozivnom zakonodavnom radu poslanika, odnosno, znači još jednom, zaključuju, imunitet se odnosi samo na izjave date od momenta otvaranja pa do zaključenja sjednice skupštine, a ne odnosi se na izjave tvrdnje učinjene prije i poslije sjednice skupštine. Mi nismo na sjednici skupštine. Mi smo na sjednici odbora i poslovnik pravi jasnu razliku.
I poslanik Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić je diskutabilnom nazvao odluku apelacionog suda i kazao da je važno da poslanici znaju imaju li imunitet ili ne i kada ga uživaju.
Cijenim da tumačenje suda u ovom dijelu su u najmanju ruku diskutabilni. Da se odmah razumijemo i prema tome da vrlo brzo ova skupština preko svojih radnih tijela treba da zauzme stav oko toga što je to poslanički imunitet.
Predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja je objasnio Konjeviću da na sjednicama tog odbora on uživa imunitet.
Ništa ne vidim sporno dok Ustavni sud ne naredi neku drugu odluku koju ćemo mi zajedno morati ne da sprovodimo, nego da prionimo na to oko promjene Ustava.
Potom je poslanik Konjević od administrativnog odbora zatražio da se zakaže posebna tematska sjednica tog odbora koja bi se bavila imunitetom poslanika, a Škrelja iznio stav da je to za Ustavni odbor Crnogorskog parlamenta.
Ja ću naravno staviti na izjašnjavanje, ali smatram da ne bi bilo da je preuranjeno da se mi izjašnjavamo zbog oko toga iz razloga što smatram da to nije nadležnost administrativnog odbora. To je nadležnost ustavnog odbora da on preispita ustavnog odbora na lep po meni.
Sa Škreljinim stavom se nije složila njegova partijska koleginica Marta Šćepanović i zatražila da se administrativni odbor danas odredi po tom pitanju.
Izvolite raspravu, ajde vam Marta reci.
Ja predlažem da ovo stavite na glasanje i mislim da je vrijeme da jednom, ne samo ovo pitanje, nego i ostala pitanja koja se tiču nadležnosti ovog odbora, vi odlično znate da smo došli u situaciju da nam osnovni sud izdaje privremene mjere.
Nakon toga je administrativni odbor usvojio prijedlog Raška Konjevića iz SDP-a glasovima iz vladajućeg DPS-a i članica vladajuće koalicije. Samo su Ljujić Škrelja i Miloš Nikolić iz DPS-a bili uzdržani. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati, 45 minuta, na polovini smo emisije, u nastavku i ostale teme. U Podgorici se održava 12. nacionalna antikorupcijska konferencija koju organizuje nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, a u kojoj učestvuju brojni eksperti i operativni istražitelji državnih organa drugih zemalja koji su, prenoseći njihova iskustva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, govorili i o konkretnim slučajevima. Detaljnije Esad Krcić.
U borbu protiv korupcije se ulažu desetine miliona eura, a gdje su rezultati? Upitala se direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković, koja je, ocijenivši da vlast u Crnoj Gori reforme vrši unazad, podsjetila na više zakona koji su u međuvremenu promijenjeni. Čim neki zakon počne da daje rezultate u borbi protiv korupcije, vlast ga promijeni, rekla je Ćalović-Marković, dodajući da u te zakone spadaju zakoni o slobodnom pristupu informacijama, uređenju prostora za javne nabavke, eksproprijaciju. Godinama se vrtimo u istom krugu, a nema ni rezultata ni odgovornosti, rekla je direktorka Mansa.
Pričamo o mehanizmima koji su dati tužilaštvu i policiji, koje oni ne koriste i zbog čega ih ne koriste. Pričamo o mjerama tajnog nadzora koje Crna Gora prema našem zakonu ima liberalnije postavljene nego bilo ko drugi u regionu. Zbog čega u slučaju Budvanske grupe samo jedan optuženi Lazar Đenović bio pod mjerama tajnog nadzora, a u slučaju korupcije saobraćajnih policajaca po desetoro se prisluškuju. Zbog čega policija ne koristi mjere tajnog nadzora, zbog čega tužilaštvo ne koristi mjere tajnog nadzora da dokaže visoku korupciju, da utvrdi gdje je sakrivena imovina i da tu imovinu oduzme. A ne da samo zaključi sporazum o priznanju krivice na osnovu kojih onda neko izađe iz zatvora i pobjegne bez bilo kakvih posljedica, bez bilo kakve odgovornosti.
Bjorn Zira, javni tužilac Hamburškog tužilaštva, je podsjetio na slučaju u kom je kompanija Siemens morala da plati kaznu od 300 miliona eura zbog korupcije koja je trebalo da joj omogući ogroman profit. Ali je naročito bio zanimljiv slučaj sa lokalnog nivoa, kada građevinski investitor koji je želio da gradi apartmane pored rijeke Elbe nije mogao da se pomiri sa odlukom vlasti da mu ne izda dozvolu da posječe drveće, pa je to ipak uradio.
Nisu mogli da utvrde i nisu mogli da prikupe dovoljno dokaza da je vlasnik te građevinske firme nekoga angažovao da posječe ta stabla. Dakle, da bismo nekoga izveli pred sud i osudili, potrebni su nam dokaze. Oni nisu mogli da prikupe dokaze, šta god da su radili, nisu imali dovoljno dokaza. Ali ono što su oni znali jeste da je ta kompanija ostvarila korist, pa su doveli eksperta za stabla, procijenili su vrijednost stanova koje je ta firma izgradila i hipoteku su stavili na te stanove u vrijednosti posječenih stabla. Toj kompaniji je na taj način otežano da proda te stanove, jer ono što su oni imali mi smo oduzeli, tako da nisu mogli da ostvare nikakvu dobit.
Hector Colon, pomoćnik specijalnog agenta za istrage državne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država, je naglasio da je u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca važan efikasan rad državnih službi, ali i njihova tijesna povezanost.
Jedan predmet u Kolumbiji gdje je bio jedan vojni službenik koji je prao novac u SAD i zatim vraćao novac u Kolumbiju. Također smo imali predmet gdje koji je obuhvatao tajvansku vladu i mislim da je bio jedan predmet koji se odnosio na Ujedinjeno kraljevstvo, pri čemu smo tu zarađivali sa njihovim nadležnim organima da bismo utvrdili iznos sredstava što je u stvari bilo ukradena sredstva iz afričkih zemalja koja su prenešena u Ujedinjeno kraljevstvo, zatim u SAD. I u tom predmetu smo oduzeli ta sredstva i vratili ih u zemlju porijekla.
Svi panelisti su se složili da je oduzimanje imovine jedna od najvažnijih mjera u borbi protiv korupcije i kriminala uopšte, a Michael McNear, detektiv i finansijski istražitelj londonske Metropolitan policije za organizovani kriminal, je ispričao slučaj koji pokazuje da država ne treba i ne mora uvijek da se pomiri sa sudskim ishodom.
Jedan predmet, pričamo, je ukradena velika količina novca od jednog starijeg gospodina u Londonu. Gradivac je osuđen na 7 godina. On je već bio sakrio svoju imovinu. Tako da je kazna bila, koliko god to čudno zvučalo, 1 euro. Nalog o konfiskaciji koji je revidiran nekoliko godina kasnije i po tom nalogu otkrili da on ima divnu kuću u Ujedinjenom kraljestvu, jednu kuću u inostranstvu, da je imao popriličnu sumu novca na bankovnom računu i vodio je lijep život. Tako da je na kraju ta kazna preinačena u 70.000 funti i vratili osobi od koje je ukradeno čak 10 godina kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je u toku javna rasprava o nacrtu za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba. Iako se konstatuje blagi napredak na tom polju, u nacrtu se navodi da još uvijek većina građana ne podržava ostvarivanje prava LGBT osoba. Kako protiče javna rasprava u Budvi, gradu u kojem je prije 5 godina uz nasilje i govor mržnje održana prva parada ponosa u Crnoj Gori, čućemo od Jasne Vukićević.
Čini mi se da ljudi shvataju da moramo prosto poštovati razlike, da moramo biti tolerantniji jedni prema drugima, da ne smemo podržavati diskriminaciju po bilo kom osnovu. Što se tiče, što ste spomenuli tu paradu ponosa, jel, pre 5 godina, neslavno jeste prošla, uslovno rečeno, ali opet ja mislim da je to jedan veliki korak, krupni korak za grad, za državu, za čitavo naše društvo, jer je to ipak bilo održano. Znači, opet je to jedan korak naprijed. Kako god da se završilo, i meni je to drago, zato što ne podržavam nikakav oblik diskriminacije, poštujem razlike među ljudima i mislim da bi to trebalo razvijati tu svijest.
Kada je riječ o odnosu društva prema LGBT populaciji, u nacrtu se konstatuje blagi pozitivan trend u napređenju kvaliteta života tih osoba u Crnoj Gori. Ipak, ovogodišnje istraživanje CEDEMA ukazuje da i dalje preovladavaju predrasude i stereotipi prema toj populaciji, jer 57% građana ne podržava ostvarivanje prava LGBT zajednice, pa su u nacrtu ocjenjuje da je homofobija još uvijek veoma izražena, a da su njeni uzroci u snažnom uticaju anahronog dijela tradicijskog nasljeđa, koje u postojanju LGBT osoba vidi kršenje morala i vrijednosti o poželjnom načinu života. To je dodatno naglašeno stereotipima i predrasudama prema LGBT osobama, dodaje se u tekstu. Blanka Radošević-Marović iz Direktorata za ljudska prava ipak navodi da nacrt za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori pokazuje da jeste napravljen pomak od 2013. i prve povorke ponosa u Budvi, koja je prošla uz nasilje i govor mržnje, što je po njenom mišljenju bilo zbog loše organizacije.
Od tada su se stvari zaista u mnogome promijenile. Upravo to kako su protekle narednih godina povorke ponosa dokazuje da sa dobrom organizacijom to može da funkcioniše jako dobro, a zadovoljstvo mi je da kažem da je posljednja koja je bila u novembru ove godine također protekla bez jednog incidenta, ali sa mnogo manjim brojem policajaca i obezbjeđenja nego što je to bilo prethodnih godina, što znači da je zaista zaživjela svijest o tome da su LGBTI osobe ravnopravni građani našeg društva i da ne trebamo na njihovu seksualnu orijentaciju reagovati sa nasiljem.
Radošević-Marović pitamo i što je razlog nezainteresovanosti šire javnosti za teme LGBT prava, što pokazuje i mali odziv na javnim raspravama.
Inače, kad su u pitanju teme koje se tiču poštovanja ljudskih prava, poštovanja ravnopravnosti, tolerancije, jednakosti, nažalost, to nije nešto gdje građani pokazuju svoju punu uključenost, pa tako nikada je LGBTI problematika u pitanju.
Zanimljivo je da se nacrtom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba planira i edukacija matičara, koji bi trebalo da u praksi primjenjuju zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, jer se očekuje da prva životna partnerstva takvih osoba u Crnoj Gori budu registrovana 2019. Matičarka u opštini Budva, Olivera Pejanović, ne očekuje da će to donijeti neke velike promjene u tekstu, koji izgovara i sadašnjim bračnim partnerima.
Pa za nas konkretno ništa, kad stanu ispred nas, nama su svi isti, pošto idemo ka Evropskoj uniji, zašto ne sklapati brakove i ljude koji se vole?
A njima se sada čitaju stihovi Duška Radovića.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, ljepši i humaniji nego bilo koji zakon to može da predvidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13:55 svijet, poznate turističke znamenitosti Pariza sjutra će biti zatvoreno zbog straha od nastavka uličnog nasilja žutih prsluka koje potresa Francusku od prošle subote. Širom te zemlje bit će raspoređeno gotovo 90.000 policajaca, a u glavnom gradu na ulicama će biti i oklopna vozila. Policija je pozvala trgovine i restorane u Champs-Élysées ulici da zatvore svoje vrata, što će uraditi nekoliko muzeja. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Pariz je pretrpio neke od najgorih nereda u proteklih nekoliko desetljeća. Okidaš za proteste bilo je povećanje poreza na gorivo, što je kasnije ukinuto, no nezadovoljstvo je ostalo, iako je vlada obećala dodatne ustupke, među kojima je i pomoć radnicima sa najnižim plaćama. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Francuske kažu da imaju naznake mogućih nasilnih prosvjeda i ovu subotu, te da u Pariz dolaze predstavnici i ekstremne ljevice i ekstremne desnice. Poduzeće koje upravlja Eiffelovim tornjem najavilo je da toranj ostaje zatvoren jer ne mogu garantirati sigurnost posjetiocima. Gradske vlasti pojačavaju osiguranje triumfalne kapije koja je bila oštećena prošli tjedan. Ministar kulture Franck Resiste kazao je da će biti zatvoreni muzeji Louvre i Orsay, operne kuće i Grand Palais. Policija je uputila apel vlasnicima dućana i restorana na Champs-Élysées i drugim popularnim mjestima da ne otvaraju vrata i da uklone stolove i stolice ispred svojih restorana. Odgođeno je i nekoliko subotnjih nogometnih utakmica, među kojima su i one između Pariza i Montpelliera, Monaka i Nice, Toulouse i Lyona, te Saint-Étienne i Marseille. U četvrtak su mladi također bili na ulicama protestirajući protiv obrazovne reforme. Učenici su ogorčeni planovima predsjednika Emmanuela Macrona da promijene završne ispite, što je uvjet za upis na fakultete. Kritičari strahuju da bi reforma mogla ograničiti jednake šanse svima i osnažiti nejednakosti u društvu. Žuti prsluci u međuvremenu su uputili i dodatne zahtjeve Macronu i njegovoj vladi i oko minimalne penzije, promjene poreznog sistema i snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu. Pokret nema vodstvo, ali je stekao zamah putem društvenih mreža i priključili su mu se mnogi. Od anarhista sa ekstremne ljevice do nacionalističke desnice, a među njima su i oni umjereni, a svi optužuju Macrona da je izgubio osjećaj za aktualni trenutak u kojem se nalazi zemlja.
slobodnaevropa.org
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, u proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.